Suo ja antaa, haluamme jakaa täältä hebrealaiskirjeestä sen 6. luvusta. 9. jakeesta eteenpäin joitakin jakeita. Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi, vaikka puhummekin näin. Sillä Jumala ei ole väärämielinen niin, että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti. Ette te kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Aamen. Onko Paavali, en tiedä kuka tämän hebrealaiskirjeen on kirjoittanut, usein sanotaan, että Paavali, mutta se ei ole niinkään varmaa. Kuitenkin hebrealaiskirjeen kirjoittaja haluaa kiinnittää näiden lukijoiden huomion siihen, mikä on parempaa. Vaikka edellä hän on puhunut, niin kuin hän viittaakin, vaikka puhummekin näin. Ja tämä viittaus merkitsee sitä, että hän on puhunut luopumisen vaarallisesta tilasta. Hän sanoi jakeessa 6, jotka ovat luopuneet, heitä on mahdoton uudistaa taas parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan pojan ja häntä julki häpäisevät. Vaikka pelastuksen tie voidaan menettää, vaikka se on uhka jokaiselle uuden elämän löytäneelle, siis olemassa oleva vaara, hän kuitenkin haluaa, että me tiedostamme sitä ja sen, mikä on parempaa. Sen tähden, että se, mikä on parempaa, antaa meille edellytyksiä ja kyvyn taistella uskon tielle. Jos taas sitä vastoin me ajattelemme vain sitä, minkä hän haluaa meidän huomioivan, nimittäin taisteluja, luopumuksen vaaraa ja niin edespäin, me masennumme. Sen tähden hän sanoo, me halajamme sitä, että kukin osoittaa intoa. Intoa säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti. Tämä säilyttäminen vaatii tosiaan monenlaisia asioita. Sanotaan, että kun me osoitamme intoa, me säilytämme toivon varmuuden loppuun asti. Kun ajattelimme tässä joku päivä sitten yhtä seurakuntaa ja siinä uskoon tulleiden määrää 15 vuoden aikana, niin nopeasti kävi mielessä monia kymmeniä henkilöitä, ja varmaankin niitä on kaiken kaikkiaan kyllä 500 vähimmässäkin määrässä. Siitä huolimatta seurakunnan jäsenmäärä on siellä jossakin 100 hengen nurkilla, ja ehkä siitäkin voidaan vielä ajatella, Jeesus näkee sydämet. Säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti. Se, että meillä säilyy kaikkien taisteluiden keskellä sydämessä toivon kipinä. Siihen on monia semmoisia sammuttajia, ettei ole toivon varmuutta. Saimme pelastusvarmuuden, tulimme uskoon, ainakin useimmat.
mutta on uhkatekijöitä, jotka pyrkivät riistämään tämän toivon, josta mainitaan tämän luvun lopussa muuten, että se on sielun ankkuri. Sen tulisi olla sielun ankkuri, joka on siellä esiripun sisällä, sisäpuolella asti. Jeesus on sisäpuolella ja me olemme täällä alhaalla ja meillä on ankkuri siellä sisäpuolella asti. Meillä on nyt sellainen köysi, jossa meidän tulee pitää kiinni tuosta köydestä, säilyttääksemme toivon varmuuden loppuun asti. Halajamme sitä, että kukin osoittaa samaa intoa. Tuo into monta kertaa ajatellaan, että tämä into on sellaista, joka näkyy tällaisena valtavana räiskeenä. Ja silloin me unohdamme sen, että Jumalan sana ei käsittele ja ajattele nyt, että me olemme hirveästi erilaisia persoonallisuuksia. Siitä ei ole kysymys. Niin, joita me kyllä olemme siis erilaisia persoonallisuuksia. Toiset ovat innokkaamman näköisiä ulkoisilta merkeiltään ja toiset ovat vähemmän innokkaan näköisiä. Mutta Jumala ei mittailekaan nyt tätä intoa, mistä tässä on kysymys, tällaisilla ulkonaisilla merkeillä ja ulkonaisella räiskeillä. Ne ovat luonnekysymyksiä. Se into, josta Jumalan sana puhuu, on jotakin muuta. Se on sisäisen maailman tila, sydämen tila, joka tulee näkyviin erilaisina edesottamuksina. Ihmisestä, joka palaa Jeesukselle, joka on innokas, hänen elämästään näkyy se. Se on nähtävänä hänen edesottamuksistaan. Jos hänen sydämensä ei ole innokas, niin se näkyy valitettavan voimakkaasti myöskin. Apostoli sanoo, halajamme sitä intoa. Into merkitsee sitä, että uskovalla ihmisellä on näköala. Hänellä on se Harrin mainitseva näky, josta hän puhui tuolla juhlilla. Uskovan ihmisen täytyy, hänellä täytyy olla silmiensä edessä alituis sellainen näköala. Että hän näkee kaiken tässä elämässä tapahtuvan Jumalan perspektiivistä. Hän on Jumalan ihminen, jonka tulisi katsella asioita ja nähdä vähän niin kuin Jumala näkee niitä asioista. Me olemme hengestä syntyneitä. Meissä on Jumalan henki ja meidän tulisi nähdä sillä tavalla. Meillä tulisi olla näköala, joka tuo meidän elämäämme pyrkimyksen johonkin. Me pyrimme säilyttämään tuon näköalan ja se tuo meille sisäisen innon. Jos meidän intomme sammuu, niin meidän toivomme on vaarassa. Jos uskova ihminen pitemmäksi ajaksi menettää tämän saavuttamansa sydämen innon, se laimenee näille Herran asioille, tarkoitan. Hänen elämänsä tulee kilpailijoita Herran asian suhteen. Tulee monenlaisia tekijöitä, asioita, jotka alkavat kilpailemaan sen kaikkein tärkeimmän pyrkimyksen kanssa, niin hänen intonsa alkaa sammumaan. Roomalaiskirje, sen 12. luku, puhuu jakeessa 11. Sanotaan suomalaisessa Raamatussa, älkää harrastuksessanne olko veltot. Olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Alkukielen ensisijainen merkitys on sanalle harrastus, into. Eli voisimme kääntää oikeammin tämän asian, älkää innossanne olko veltot. Olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Ja kaikki nämä ovat aivan kuin sellaisia, voisiko sanoa, toisistaan riippuvaisia, johdannaisia toisiinsa. Jos me olemme innokkaita, me olemme silloin hengessä palavia. Jos me olemme hengessä palavia, niin me todella palvelemme Herraa. Koska henki johdattaa meidät palvelemaan yhtä Herraa. Meillä ei ole monia herroja. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sanoo Jeesus meille. On siis varas, joka haluaa tappaa ja varastaa sinussa olevan innon ja rakkauden Jeesukseen. Ja sen tähden sanotaan, että me halajamme. Jokainen, joka on hengestä syntynyt ja itse on innokas, hän halajaa sitä, että toisetkin olisivat innokkaita. Ja hän vastaavasti kärsii siitä, jos hän näkee innottomuuden. Hänen henkensä, se ei siunaa henkeä, jos näkee innottomuutta. Sen tähden kirjoittaja sanoo, ette kävisi veltoiksi, innottomiksi. Filippiläiskirjeestä saamme vähän johdatusta tälle, miten meidän tulisi sisäisessä maailmassamme sisäistä intoa vaalia ja kuinka se tapahtuu. Filippiläiskirjeen 4. luvusta jakeesta 8 Paavali kehoittaa. Ja vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Kaikki, mikä on totta, huomaa, valehtelija, sielun vihollinen, on valheen isä, joka ei pysy totuudessa. Nyt uskova ihminen, joka on määrätyssä jännitteessä jokaisena elämänsä päivänä, jos hän haluaa olla innokas ja palava, rakastaa Herraa, hänen elämäänsä tulee merkillisiä taisteluita, koskapa sielun vihollinen koettaa, eksyttää ja hämmentää meidän polkujemme suunnan. Ja elämme me tiedosta sitä, että Jeesuksessa asuu totuus. Hän on totuus. Ja sielun vihollinen ja hänessä asuu valhe, ja hän on valehtelija, ja hän on sen isä. Elämme me tätä tiedosta, kun me vaellamme eteenpäin, niin me eksymme. Meidän on hyvä tiedostaa tämä asia ja toteuttaa elämässämme Paavalin kehoitusta. Ajattele, mitä hän sanoo. Nämä asiat, jotka tässä mainittiin, ne ovat kaikki hyvin kauniita asioita. Ne ovat hyvin sellaisia mieltä nostavia asioita. Mieltä masentavia asioita me tiedämme paljon. Ja oletko huomannut sen, että kuinka meidän mieltämme monta kertaa, kun tulee oikein ahdinko ja mielen masennus. Ja olen huomannut sen, että ne asiat kasautuu eikä näe mitään valoa. Ei ole mitään kiitettävää eikä mitään sellaista hyvää. Nyt Paavali kehoittaa näitä asioita vaalimaan. Oikein nostaa esille kaikki, mikä on totta. Mikä on totta sinun elämässäsi? Muistuta itsellesi ja iske sillä vasten kasvoja sielun vihollista, että Jeesus on voittaja. Että sinä olet pelastunut, sinä olet uskon tiellä, sinä olet matkalla taivaaseen. Muistuta näitä faktoja saatana edessä. Muistuta Jeesuksen voitosta ristillä. Muistuta, että haudan ja kuoleman valta on voitettu ja sinä olet voittajan puolella. Ne on todellisia asioita, ystäväni. Ja ne nostavat meitä monta kertaa taisteluissa ylivaltaan vihollisen valtaa vastaan. Eikä, jollei meillä ole näitä aseita, niin meillä ei ole mitään. Me olemme pieniä tekijöitä vihollisen valtoja vastaan. Kaikki, mikä on totta, ne ovat tosiasioita. Me elämme sellaiseen valheen kyllästämässä maailmassa. Meidän ympärillämme on paljon meidän mieltämme kiinnostavia asioita, jotka tahtovat viedä meidän mielemme niin kokonaan. Eikä ne kaikki asiat ole edes huonoja. On monenlaista, edes lähde luettelemaan. Sinä tiedät, mitä asioita ympärilläsi on. Mutta kun ajattelet niitä asioita, kun ne valtaavat ihmismielen, ja kuinka ne sittenkin ovat kaikki vain toissijaisia asioita. Hyvätkin asiat, ne ovat vain ihmisten keksintöjä ja erilaisia harrasteita ja huveja meille uskovaisillekin, ja ne on niin toissijaisia. Ja ystäväni, kuinka ne koittavat vallata meidän sydämemme, ja me elämme kuitenkin silloin oikeastaan vain valhetodellisuudessa, illuusiossa. Elämme me ymmärrä sen kaiken keskellä, että meillä on Jeesus, jota meidän täytyy jumaloida, ja jonka luokse me saamme tulla ja oikein terästäytyä palvomaan häntä ja etsimään Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, että me menettäisi, kävisi veltoiksi tuon ylenkalliin pelastuksen suhteen. Oikein vaalisimme sitä tilaa, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, mikä on puhdasta, mikä on rakastettavaa. Pysähdyppä tuon asian eteen. Mikä on rakastettavaa? Mikä on rakastettavaa, ystäväni, elämässäsi? Kannattaako syntiä rakastaa? Me tiedämme, että maailmassa rakastetaan paljon syntiä. Mutta synti on laittomuus. Synti kadottaa. Ei se ole rakastettavaa. Mikä on uskovan elämässä rakastettavaa? Kaikki, mikä on rakastettavaa, sitä ajatelkaa. Mikä on rakastettavaa? Ystäväni, kerron sinulle, Jeesus on rakastettava. Ja tiedätkö mitä? Sinun lähimmäisesi on rakastettava. Sinun aviopuolisesi on rakastettava. Kiitos Jumalalle. Sinun lapsesi ovat rakastettavia. Sinun sisarisi ja veljesi ovat rakastettavia. Se on käytäntö, jota meidän täytyy noudattaa. Kiittää Jumala, mulla on rakastettava aviopuolis, mulla on rakastettavat sisaret ja veljet, vaikka ne olisi tehnyt mitä. Vaikka ne olisi vähän pahoja, nalkuttavia sanoja tai vihjauta tai jotain muuta semmoista. Raamatun mukaan he ovat rakastettavia ja piste. Ja heitä täytyy kunnioittaa, mikä on kunnioitettavaa, oikeaa, voisimme liittää tähän muitakin asioita. Eikö ole ihmeellistä? Meillä on paljon asioita. Sitten edelleen, jos on jotakin kiitettävää, jälkeen tulee huvittuneeksi, kun tietää, että Paavali varmasti tarkoittaa, että kun on jotain kiitettävää. Hän vain niin kuin vihjasi, että jos on jotakin kiitettävää. Kyllä kaikilla on kiitettävää. Tulisi olla. Se on eri asia, kiitämmekö ja vaikuttaako meissä kiitos, se on aivan toinen asia. Joku voi sanoa, että mulla ei ole mitään kiitettävää. Mulla on vain napinaa ja mulla on muuten aiheita ja perustelujakin, joilla minä voin olla katkera kaikkia kohtaan. Mutta ystäväni, se on valheen isän suoltamaa valhetta. Kyllä kiitettävää on. Ja monta kertaa, ystävät, meidän elämämme kaipaisi pienoista avartumista. Monta kertaa, kun me pääsemme näkemään, kuinka hyvin meillä sittenkin on elämässä. Kuinka meillä on terveys, sitäkään ei osaa kiittää ennen kuin on sairaana ja särkeä ja paikkoja kolottaa. Tai me jotain vakavaa tapahtuu. Kiitä tänään, ajattele, kiitä Herran edessä uskossa siitä, mitä sinulla on. Ja niin sinä huomaat. Kiitollisuus ja Pyhän Hengen täyteys ja voima ja Jumalan läsnäolo alkaa valtaamaan sinun sydäntäsi. napisevaa mieltä ei tarvitse kauaa etsiä. Se istuu niin kuin tänne sydämeen aika herkästi. Se tulee niin helposti. Mutta kiitos mieli, ystäväni. Se ei valtaile, me todella halua ja tahdo kiittää Herraa ja ajatella näitä asioita, jotka ovat arvokkaita ja oikeita asioita. Edelleen, kun me ajattelemme Jaakobin kirjeen tuollaista viittausta, kun hebrealaiskirje sanoi, että meidän tulisi seurata niitä, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on, niin Jaakobin kirjeestä me näemme vähän viittausta samaan suuntaan, 5. luvussa jakeesta 10, ottakaa vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Katsomme, ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet, sillä Herra on laupias ja armahtavainen. On muuten merkillistä, kuinka profeetat jaksoivat korottaa äänen. Se on jotain semmoista, mitä ei voi noin inhimillisesti ymmärtää. Ja he jaksoivat kehoittaa kansaa samoista asioista toistamiseen ja väsyksiin asti. Ja aina yhtä innokkaina. Se on erikoinen asia. Ottakaa vaivan kestämisen esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Eivät he puhuneet omassa nimessään. Ja siitä huolimatta heitä ei kunnioitettu eikä kiitetty Jumalan äänitorvina, vaan heitä halveksittiin, piestiin, lyötiin ja monella tavalla he kokivat kärsimyksiä Herran sanan saattajina. No niin, nyt haluaisin, että me kiinnitämme huomiomme jälleen kerran tuohon Jobiin. Sanotaan, että hän kesti. Me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet. Tunnemmeko me Jobin kärsivällisyyden? Hän, joka tajusi kaiken elämässään olevan kaikkivaltiaan ohjauksessa. Jobin kirjan 1. luvussa, minä en tiedä tunnetko sinä Jobin, niin kuin Jaakob edellyttää, että me tunnemme, ellet tunne, niin lue Jobin kirja ja ajattele, kuinka tämä Jumalan ihminen joutui kärsimyksiin ja taisteluihin isän kurituksen välillisesti saatanan lyömänä, mutta isän kuitenkin kaikkivaltiaan silmien alla. Niin Raamattu sanoo, että saatana tuli kysymään lupaa. Jumala poisti turvamuurin ja tuon varjeluksen, ja niin saatana iski rajattuun pisteeseen asti Jobia. Ja me näemme, kuinka hirvittäviä asioita hänen elämässään tapahtui. Jumalan ihmiselle voi tapahtua mitä vain. Joskus me olemme sellaisia pieniä kaikkivaltiaita ja tahdomme sanoa, ei voi tapahtua, tai sanomme, ei se ole millään lailla muotoa, mikä synti on tullut tai on langennut tai muuta mahdollista. Me tahdomme olla viisaita tässä kohdassa ja teemme vääriä johtopäätöksiä. Mutta ystävät, älkäämme esiintykö kaikki tietävinä missään kohdassa. Minä ymmärrän niin, että Jumalalla on kylvön ja niiton laki olemassa. Kaiken tämän keskellä. Mutta on myöskin asioita, jotka mykistävät meidät, joihin meillä ei ole vastausta. Ne käyvät kaksi rinnakkain. Ja sen tähden meidän on vaikea aina eroittaa sitä. Jumalattoman ihmisen kohdalla kaikki vaikuttaa siihen, että hän löytäisi pelastuksen. Jumalan ihmisen kohdalla taas on kysymys Jumalan kaikki valtiaan yliluonnollisesta ja ylimaallisesta viisaudesta ja ymmärryksestä ja aivoituksesta, johon me emme aina tiedä vastausta. Ajattelen nyt vain niitä järkyttäviä elämän kohtaloita, mitä mekin olemme kuulleet. Emme me tiedä kaikkeen vastausta. Ne mykistävät meidät. Ajattele uskovaista isää, saarnamiestä hiljattain tuolla kuulimme, kun olimme Turun puolessa. Ajoi kolarilla, autollaan kolarin. Hänellä oli 3 poikaa tuolla mukana. Meidän vanhempien poikien ikäisiä olivat nuo vanhemmat pojat. Ja yksi jäi kotiin. Ja hän ajoi sellaisen kolarin, että kaikki nuo pojat menehtyivät tuossa onnettomuudessa ja tämä sananpäivä jäi henkiin. Ajatelkaa, minkälainen, miten se voi murskata elämän. Ajatelkaa, me sanomme ihmisenä, varmasti jokainen, tuo on kohtuutonta. Me emme voi jättää kuin Jumalan käteen tämän asian. Ja tietää, hän yksin näkee. Mitään muuta emme voi sanoa. Ja siunata ja katsoa säälyästi. Job sanoi, Job 1 ja 20, sanotaan, epätoivonsa keskellä hän on lapsensa menettänyt, poikansa ja tyttärensä, karjansa, omaisuutensa, kaikkensa. Job nousi, repäisi viittansa, leikkasi hiuksensa, heittäytyi maahan ja rukoili. Ja hän sanoi, alastona minä tulin äitini kohdusta, ja alastona minä sinne palajan, Herra antoi ja Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä, eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. Ei ole ihme, että Job asetetaan kärsivällisyyden esikuvaksi. Nimittäin jokainen meistä on napissut. Aivan nappi asioista Jobin rinnalla. Me jokainen. Jumala kouluttaa meitä, aikansa me napisemme, kunnes me sulamme ja löydämme oikean mielellään. Siihen Jumala pyrkii. Että meissä jaostuisi jotakin, joka ei napise, joka ei aina purnaa ja napise kaikkein pienimmistä asioista ja kärsimyksistä elämässä. Ja tuo esille napinaa Jumalaa vastaan. Sen tähden me tarvitsemme alati elämässämme Jumalan sanaa, Jumalan antamia esikuvia, tutustua niihin rukoillen, katsella niitä näköaloja, ettemme kävisi veltoiksi ja menettäisi sitä, minkä olemme säilyttääksemme toivon varmuuden loppuun asti. Kiitos Jumalalle, ettemme menettäisi toivoamme, kävisi veltoksi, vaan uskon ja kärsivällisyyden kautta perisimme sen, mikä luvattu on. Kun me olemme matkalle lähteneet uskon tiellä, me emme ole arvanneet, minkälaisiin tilanteisiin, minkälaisiin asioihin, minkälainen uskon elämä, minkälainen kaari se tulee elämässämme olemaan. Jumala yksin sen tietää, minkälaisen koulun hän kunnekin laittaa. Herra meitä armahtakoon, auttakoon, että me voisimme osoittaa samaa intoa hänen nimeänsä kohtaan. Säilyttääksemme sen, mitä Herra on meille luvannut. Ei anneta periksi vähäisissä asioissa, vaan oikein todella pyritään, että se sisäinen, ei se ulkonainen, en kaipaa niinkään, että yrität olla jotain luonnotonta, jotain sellaista räiskettä, mikä ei ole Jumalasta, mutta anna avaa sydämesi Jeesukselle, Anna sen innon tulla sydämeen. Etsi Jumalaa hänen intoa vaikutustaan. Hän kyllä palkitsee etsiville, todellisille, me tarvitsemme ennen kaikkea, ystävät, uskon niin, hengen voimaa, hengen täyteyttä, joka tekee eläväksi meidän uskon tiemme. Käydään rukoukseen ja rukoillaan Herraa tässä Jumalan kasvojen edessä. Varmasti on tarpeen, että me ymmärrämme asettua rukoilemaan todella, ei vain puhumaan rukouksesta niin, että me olisimme mukaan suuria rukoilijoita. Pyydän, että me sitä niin paljon esille toisi, vaan toisimme Jumalan eteen rukouksia, kiitos Jumalalle, ja voisimme viipyä rukouksia, todella harjoittaa sitä yhdessä ollessamme myöskin, että Jumalan voima, Jumala voisi vastata janoaviin, kaipaaviin sydämiin todellisella hengen voimalla ja todellisella ihmeellisellä innolla ja palavuudella. Kiitettävän sellaisen näköalan, kiitettävän näköalan, todellisen näköalan, joka on totta.